My dear brothers and sisters,
kinakaka na kina dada zangu, mwaka 2013 ulimwengu uliomboleza kifo cha Nelson Mandela baada ya miaka 27 ya kufungwa jela kwa ajili ya nafasi yake katika jitihada za kupambana na ubaguzi. Mandela alikuwa rais wa kwanza wa Afrika Kusini aliyechaguliwa kidemokrasia. Msamaha wake wa wale waliomfunga ulikuwa kustaajabisha. Alipokea heshima kote ulimwenguni na kutukuzwa. Mara kwa mara Mandela alikataa kutukuzwa huko kwa kusema, mimi sio mtakatifu, kwamba isipokuwa kama mnafikiria kuwa mtakatifu ni mtu mwenye dhambi anaendelea kujaribu kila mara. Kauli hii, mtakatifu ni mwenye dhambi anaendelea kujaribu kila mara, inabidi ilete uhakika tena na kuwatia moyo waaminifu wa kanisa. Ingawa tunatambua kwamba watakatifu wa siku za mwisho, mara nyingine huwa tunakosea ujasiri katika kile hiki. Neno watakatifu linatumiwa mara kwa mara. Theolojia yetu inafundisha ingawa kwamba tunaweza kutakaswa kwa kurudia na mwenendo wa kuendelea kabisa.
Our theology does teach us though that we may be perfected by repeatedly
kwa kuendelea kutembea kabisa kwenye mafundisho ya Kristo, kuifanyia kazi imani yake kwake yeye, kutubu, kupokea sakramenti katika utukufu upya, magano na baraka za ubatizo, na kumtegemea Roho Mtakatifu kama mwenza wa kila wakati. Tunavyofanya hivyo, tutakuwa kama Kristo na kuvumilia mpaka mwisho. Katika maelezo ya kawaida, Mungu anajali sana kuhusu sisi ni nani na tunaendelea kuwa nani, kuliko juu ya sisi wakati fulani tulipokuwa nani. Anajali kwamba tunaendelea kujaribu. Tamthilia ya kuchekesha As You Like It iliyoandikwa na mwandishi wa michezo ya kuigiza William Shakespeare inaonyesha mabadiliko ghafla katika maisha ya mwigizaji. Kaka mkubwa anajaribu kufanikisha mauaji ya mdogo wake. Hata kwa kujua hili, mdogo wake wa kiume anamuokoa kaka yake mwovu asiwawe. Wakati kaka yake anapojua kuhusu rehema hii isiyo stahili, anabadilika kabisa na kile kinachoitwa uongofu. Baadaye, wanawake kadhaa walimkaribia kaka na kumuuliza, sio wewe ambaye mara kadhaa ulikuwa unajaribu kumuua mdogo wako? Kaka mkubwa akajibu, mwanzoni nilikuwa, lakini sasa sio. Sione aibu kukwambia nani nilikuwa, kwa kuwa mazungumzo yangu yana ladha tamu kuwa kile nilicho. Kwetu sisi, kwa sababu ya rehema ya Mungu na upatanisho wa Yesu Kristo, badiliko kama hilo sio tu hadithi ya kufikiria. Kupitia Ezekiel, Bwana anatangaza, na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu hataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapobadilisha kuacha uovu wake na kuacha dhambi yake na kutenda yaliyo ya haki, akirudisha rehema na kumrudisha mtu mali yake aliyomnyang'anya, akizungufuatia sheria za uzima, asitende uovu wote, hakika ataishi hata kufa. Katika dhambi zake zote zilizotenda hajapo haitakumbukwa juu yake. Ametenda yaliyo haki, halali na haki. Katika rehema zake Mungu anaahidi msamaha tunapotubu na kuyakimbia maovu, zaidi ya kwamba dhambi zetu hazitatajwa kamwe. Kwetu sisi, kwa sababu ya upatanisho ya Kristo na toba yetu, tunaweza kuangalia matendo yetu yaliyopita na kusema, huyo alikuwa mimi, lakini sivyo nilivyo sasa. Bila kujali uovu, tunaweza kusema, huyo ndiyo alivyokuwa, lakini huyo mwovu niliyekuwa si tena nilivyo. Rais Thomas S. Manson amefundisha, moja ya zawadi kubwa ya Mungu kwetu ni furaha ya kujaribu tena. Kwani hakuna kushindwa tena kunakosa paswa kuwa ya mwisho. Hata kama tumekuwa watenda dhambi wa makusudi na wa kujitambua au wa kurudia tumekubali na kushindwa kutimisha. Kipindi tunapoamua kujaribu tena, upatanisho wa Kristo unaweza kutusaidia. Na tunahitaji kukumbuka kwamba sio Roho Mtakatifu ambaye anatuambia tumeshapotea sana, kwamba tunapaswa kukata tamaa. Matamanio ya Mungu kwa watakatifu wa siku za mwisho waendelee kujaribu yaliyopita zaidi ya kuishi dhambi. Iwe tunapata tabu kwa sababu ya uhusiano uliovunjika, changamoto za kichumi au magonjwa, au kama matokeo ya dhambi za mtu mwingine, upatanisho wa milele wa Mwokozi unaweza kuponya, hasa wale ambao wamepata taabu bila hatia. Anaelewa fika jinsi ilivyo kutabika bila hatia kama matokeo ya dhambi za mtu mwingine. Kama ilivyotabiriwa, Mwokozi atawaganga waliovunjika moyo, kuwafariji wote waliokuwa taji ya mawe baada ya majivu, mafuta ya furaha baada ya maombolezo, vazi la sifa bila kujali ni nini. Kwa msaada wake, Mungu anategemea watakatifu wa siku za mwisho kuendelea kujaribu. Kama vile Mungu hufurahia tunapovumilia, yeye anakatishwa tamaa kama hatutatambui kwamba wengine wanajaribu pia. Rafiki yetu mpendwa Toba alitusimulia jinsi gani alijifunza somo hili kwa mama yake Julia. Julia na Toba walikuwa miongoni wanachama wa kwanza wa Kiusi Afrika Kusini. Baada ya utawala wa kibaguzi kuisha, waumini weusi na weupe waliruhusiwa kanisa pamoja. Kwa wengi, usawa wa mawasiliano kati ya matabaka ulikuwa mpya na wenye changamoto. Siku moja, wakati Julia na Toba walipokuwa kanisani, walihisi kuwa hawatendewi vyema na baadhi ya waumini weupe. Walipokuwa wakiondoka, Toba alilalamika kwa uchungu kwa mama yake. Julia alimsikiliza kwa umakini mpaka Toba alipotoa hasira zake. Baadaye Julia akasema, Toba, kanisa ni kama hospitali kubwa, na sisi sote tunaumwa kwa namna moja ama nyingine. Tunakuja kanisani ili kupata msaada. Tokezo la Julia lilionyesha mwanga wa maana. Sio tu tuvumilie wakati wengine wakifanya kazi maumivu yao, lazima pia tuwe wenye upendo, wavumilivu, wenye kutoa msaada na waelewa. Jinsi vile Mungu anatupa hamasa kuendelea kujaribu, anategemea pia kuwaruhusu wengine nafasi ya kufanya kama hivyo kwa wakati wao. Upatanisho utakuja katika maisha yetu hata katika kipimo kikubwa. Hivyo tutagundua kwamba bila kujali tofauti tulizonazo, kila mmoja wetu anahitaji kiasi fulani cha upatanisho wa milele. Miaka kadhaa iliyopita, kijana mmoja mahiri aliyejulikana kama Curtis alipata wito kushiriki kama missionary. Alikuwa ni aina ya missionary ambaye kila rais wa missionary aliomba kuwa naye. Alikuwa na mtazamo na alifanya kazi kwa bidii. Kuna wakati alipewa jukumu la kuwa na mwenza wa missionary aliyekuwa na ujuzi. Hakuwa na uzoefu wa kuongea na watu na hakuwa na msisimko na hamasa ya kufanya kazi. Siku moja, wakati wakiendesha baiskeli zao, Curtis aliangalia nyuma na kuona kwamba mwenzi wake alikuwa ameshuka kwenye baiskeli kwa ghafla na alikuwa anatembea. Kimya kimya, Curtis alielezea masikitiko yake kwa Mungu. Ni kazi iliyoje kuwekwa pamoja na mwenza ambaye alilazimika kumburuza kila sehemu ili awe naye karibu. Baadaye kidogo, Curtis alikuwa na hisia ya ajabu kama vile Mungu alikuwa anamwambia, unajua Curtis, kulingana na mimi, wawili wenu hamna tofauti yoyote. Curtis alijifunza kwamba alihitaji kuwa na subira na mwenzi wake asiye kamilifu, ambaye mbali na hayo alikuwa anajaribu kwa njia yake. Mwaliko wangu kwetu sisi sote ni kufanya tathmini katika maisha yetu, kutubu na kuendelea kujaribu. Kama hatujaribu, ni watenda dhambi wa siku za mwisho. Kama hatutavumilia, tutakuwa wakata tamaa wa siku za mwisho. Na kama hatutawaruhusu wengine kujaribu, tutakuwa wanafiki wa siku za mwisho. Wanafiki wa siku za mwisho. Tunapojaribu kuvumilia na kuwasaidia wengine kufanya hivyo, tunakuwa watakatifu wa siku za mwisho wa ukweli. Tunavyobadilika, tutaona kwamba Mungu kweli anajali zaidi juu ya sisi ni nani na juu ya sisi tunakuwa nani kuliko juu ya sisi tulivyokuwa nani wakati fulani. Ninashukuru sana kwa Mwokozi, kwa upatanisho wake wa milele, na kwa manabii wa siku za mwisho ambao hututia moyo kuwa watakatifu wa siku za mwisho tukiendelea kujaribu. Nashuhudia juu ya uhalisi wa maisha ya Mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Amina.